Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm läheb aina huvitavamaks, eile tulin mina Põltsamaalt Tartu maante poole läbi igasuguste huvitavate metsade, õigemini Adavere suunas. Ja kurat, -10 ja vihma hakkas sadama. Esiklaas oli vähem kui minutiga läbi paistmatu. Õnneks ma jagasin ära, mis sealt ülevalt tuleb. Kojamehe tööle kogu soojus esiklaasile puhuma. No strateegiline osa jäi läbi paistvaks, aga Adaveres andis ikka klaasi pealt kraapida. Mis see on? Ja üldiselt huvitavaid ilmastiku nähtusi on meie ümber praegu hulgi, kui tuhnida teistes keeltes sihukesi, portaalikesi, värgikesi, mille puhul muidugi kaunis tihti lööb ette ka kirja, et tulenevalt riigiasutuste korraldusest, riiklike sanktsioonide rakendamisest ja või võrguturbe nõuetest on selle veebilehe külastamine blokeeritud. No, forbidden nagu kunagi jazz Saksamaal. Aga niimoodi tema on täna, nagu me tähele paneme, kraksun ma reipalt ja stuudios on ei keegi muu kui Andres Raid kõige ilusamate uudiste ja suhtumistega, mis nädala hakatusse kohe hästi sobivad. Welcome!
Tere! Sa mainisid, et sa sealt Adaverest sõitsid ja kuidas ja. Klaasid sulasid ja siis jälle jäätasid. Aga siin on üks huvitav asi, kui rahval on meelest ära läinud ja üleüldiselt, mitte ainult rahval, vaid ilmselt ka rahvast juhtivatel, kuidas need on siis, seitsimed ärrad, kodanikud, üks kõik, kes nad on, need on ka meelest ära läinud, mingisugused sellised väiksed tõsiasjad. Veel ei olnudki kuigi ammu aega tagasi, kui mäletati, et Eestis on liiva küll, Ja teid ja tänavaid ja kõnniteid seal hulgas liivatati.
Jaa, ma mäletan.
Sa mäletad sellist
ja
asja?
Ma mäletan ka revolutsioonilisi artikleid, mis ütlesid, et liiv on praht, mille koristamine läheb kunagi väga kalliks maksma. Seda ei ole kuhugi vedada. Siis olid vaidlused, kas see tuleks läbi sõeluda ja järgmiseks talveks kõrvale panna selgus, et vaat selleks ei ole külal, vallal, linnal, riigil, mitte kellelgi raha, see...
Asi jäi raha taha.
Kuule, kas meil on midagi muud,
mille ei ole,
taha?
Ei ole. Mälu ka ei ole.
Ei ole.
Sajandeid on liivaktatud ja sajandeid on ka kindlasti kukutud ja sajandeid on erinevatel viisidel ka neid kukkunud siis praavitatud. Kunagi kas pandud mingi lahas külge või moodsematel aegadel mingi konk sisse või siis mingisugune muu või on siis kuidagi lihtsamalt abi saadud, lihtsalt võibolla mingisugune põrutus juhtunud, ei tea, võibolla igasuguseid, aga liiv kui selline. See... Nõukogude võim kaotas ära ka, nõukogude võimu lõpp see tähendab.
Ja.
Siis lõppeski ära ka liivatamine. See oli nagu mingisugune igand. Ja kunagi saadi sellest isegi trahvi, et mõned kõnniteed olid liivatamata ja mõni inimene kukkus seal pikali. Aga nüüd ei liivatata enam midagi ja mul on mitu tuttavad, kes sõidavad...
Soolatatakse, aga see pidi kuidagi kohe jäässe minema. Tartu maante selle suure avarii puhul kirjutati.
Mõningase spetsialistina võin ma öelda, et isegi nõukogude ajal olid terved sellised areaalid, kuhu soola puistata ei tohtinud ja kuhu tohtis panna ja pidi panema ainult liiva. Need olid kõigepealt haljasalade ümbrused. et seal imitsenud see sool ei läheks sinna haljasaladele ja ei rikuks seal ära, kas seal kasvavad muru, mingisuguseid lillepeenreid, mis olid püsitaimed, mis järgmiselt...
No ja vaata, aga see oli ju sovjetlik korraldus.
Ja, aga nüüd sellest liivast endast. Mul on mitu tuttavad, kes sõidavad mööda Eestit kutseliste autojuhtidega ringi ja ütlevad, et mõnel pool muide ringteed ja ristmikud ja sellised ägedamad kohad on siia maani siiski liivatatud. Mõnedel pool...
Mul on vastupidiseid kogemusi ja, on kohe kõik. Hulgi, et need on kohe sellised, et natukene kui siledam oleks, siis võiks iluuisutajad peale lasta.
Täpselt niimoodi. No, nii,
neli ja
nii
on... veoga kujuta, et see vajub välja.
Siis öeldakse ametlikult, et ei, et sinna ei lähegi ja sinna ei saagi ja põhimaanted ja seal on mingisugused kordajad ja näitajad ja nii edasi, aga liigelda ei saa. Nüüd, sellest liivast ikkagi. Nüüd on see kerg kruus ja tegeldakse sellega graniitliiva ja seda ei ole.
Seda saab kuskilt Karjalast vist.
Aga seda saab Soomest.
Jah.
Nii, seda ostetakse raske raha eest. Miks pärast soomlased seda graniitliiva kasutavad? Või seda graniidipuru?
No neil on seda ilmselt nii palju, et...
Ongi. Vaata, siin Balti meres, täpsemalt Soome lahel, keskel on umbes see koht, kus koha pealt saavad kokku siit Eesti poolt, ehk siis Soome poolt vaadates lõuna poolt, tulev lubjakivi ja selline liiva. Jaa,
paekivi.
Paekivi. Ja siis, mis läheb üle graniidiks kuskil poole peal? No umbes poole peal, jätame selle kilometri täpsuse siin kõrvale, ja Soomes lihtsalt liiva ei ole. Meil on seda liiva üks, nii et jätkuks kõnniteede liivatamiseks ja isegi suuremate teede liivatamiseks küll ja küll. Ja oleks seda kisa oluliselt vähem.
Et
ja
seda Balti klinti võiks siljukesi jahvatama hakata.
Meil ei ole vaja mitte midagi jahvatada. Meil on liiv ise enesest võtta natukene peale panna ja paljud... Õnnetused linnades, kus kõnniteed väga libedud on, oleksid lihtsalt olemata, aga kuna seda graniitliiva ei ole, see maksab jube palju. Ja soomlased kasutavad seda lihtsalt sellepärast, et neil liiva ei ole.
Mida no häda käes muud pole võtta.
Aga noh, meil on ilmselt võetud üle selline ilus kogemus, et nagu räägitakse seda sama, et ahjud välja või sisse või noh, aga me elame ka erinevates kliima. Vöönditest kallid sõbrad, noh, öeldes Hispaania või mingisuguse Lõuna-Prantsusmaaga on meil...
No ahjud välja on Hispaania mudel.
Jah, aga noh...
Seal oli täna öösel ka, plus 20.
Tuleb Eesti rahvaluule meelde ja siis see ei ole mitte ainult Eesti rahvalu, see on Euroopas üsna levinud see laeva mudel, kus ullikesed läksid laevaga sõitma. Hieronymus Boschil on selle kohta ka mitmeid pilte muide.
Ja tuleb kus, meelde.
Ja laevaga mindi, et ullikesed läksid otsima laevaga mida? Oma kaduma läinud mõistust. Ja siis nad tüürised ei tea kuhu ja no selles mõttes on ka Kaleripojaga muidugi võimalik mingid paraleele tõmmata maailma otsa, mida siis ikka otsima mindi. Aga no, selline müüt on ja muide see... Laeva motiiv on ka selles mõttes aktuaalne, et esimesed Euroopa statsionaarsed hullumajad, ehk siis vaimuhaiglad, need rajati laevadesse, mis olid oma sõitmised juba ära purjetanud. Ja need olid sadamates ja siis paigaldati need sadamatesse. Tuleb välja, et need ullikesi ei olnudki eriti palju tolla ajal. Või ei tundud neid lihtsalt ära, sellepärast, et taevakaptenitel tolla ajal näiteks praeguse Saksamaa territooriumil oli kohustus viia nad esimese saare peale kuskil kaugemal ära või üldse kuskile minema. Et, ja tihti peale seda ei viitsitud teha, siis pandi nad esimese kuskil vaiksemas kohas kuskil maha ja sinna nad
külvati siis jäi. Külvati laiali.
Just nimelt, külvati laiali. Aga kuna me oleme juba Saksamaal otsaga oleme, siis huvitaval kombel on meie mainstream ajakirjandus
Forbidden!
Täiesti vaikne selle koha pealt, et Saksamaa on sisuliselt alanud, üldstreigiks on seda raske nimetada.
See on midagi suuremat.
See on midagi, jah, midagi on lahti läinud ja kas siis nüüd siis tõesti volüüm 2 Deutschland der Wache on lahti läinud või? No, Ei
no
tea.
Siin on näidatud kaadreid ja muidugi esimese hooga, kui poolteist miljonit traktorit läheb Berliini peale, tead, see on uskumatus.
Brandenburgi väravate ümber ei ole võimalik liigelda, sellepärast, et seal on traktorid ja põllumad. Ole uns keine essen, ehk siis ilma meieta ei ole ka süüa. Ja riigijuhid, nii Scholz kui Habeck, on korduvalt siis nüüd järjest keeldunud rahvaga kohtumast ja streik üleüldine, millel tõesti puuduvad igasugused ekstremismi tunnused muide, kõik on siiamaani suhteliselt rahulikult läinud ja politseijuht muide Saksamaal ütles ka väga huvitavalt, et riigi poolt on see väga inetu käitumine, et ei taheta selgitada ja ei taheta rääkida ja põgenetakse igasuguste kontaktide eest. Aga suur osa ja põllumeestest on streikimas, neil on lisandunud ka arste, eile näiteks seisis suurel määral Saksamaa rongiliiklus ja nii edasi, aga meil ei kuule neist asjadest mitte midagi.
Ja muide, seda ei ole nagu olemas. Jaa. Kas see on ka siis tulenevalt riigiasutuste korraldusest, riiklike sanktsioonide rakendamisest ja või võrguturbe nõuetest, kuulub selline uudis maha vaikimisele?
Ei tea, aga huvitaval kombel, no selles ei ole küll midagi niisugust. Kui inimesed oleksid orienteeritud ja oleksid teadlikud sellest, mis toimub meie lähiümbruses ja meie suured liitlased ju nii Euroopa Liidu kui ka NATO alal, no miks me võiks siis teada? Täpselt samamoodi Saksamaal on naaberriik läbi ajaloonnat oma vahel ikka niimoodi jälle leppinud, siis jälle väikse löömingu maha pidanud ja siis natukse suurema löömingu ja ikka ja jälle leppinud. Aga Prantsusmaal on nüüd välispoliitilises plaanis ikka juhtunud küll sisepoliitilises täpselt samuti, sellepärast, et valitsus on suurel määral vahetanud.
No, Prantsusmaalt on tulnud ka kaadreid, kus mingisugune...
Aga Prantsusmaal on üks tähelepanuväärne asi. Kõik sellised, kes me oleme siiamaani ette kujutanud, et Prantsusmaa, see on ikka niisugused tõelised daamid ja kavalerid ja toellandid, kes daamide südamete võitmise eesmärgil üksteist vaikselt notivad.
No, nagu filmikunst meile on näidanud.
No muidugi, mitte ainult filmikunst, vaid ka sajad suurepärased prantsuse kirjanikud,
Düma.
Kunstnikud, kõik. No, Prantsusmaa on ikka Prantsusmaa, siin ei ole, see on Coco Chanel ja kõik sinna juurde kuuluv, ütleme niimoodi. Aga nüüd siis... Emmanuel Macron, kes teadupärast juba koolis abiellus oma, tähendab armus kõigepealt ja siis ilema abiellus oma õpetajaga.
Armastus on armastus.
Jaa, armastus on armastus, aga see armastus tundub, et ei ole mitte ainult oma proua vastu, vaid sellest on kirjutatud ka mitmeid raamatuid. Tal olid oma lemmikud. Ja nüüd üks neist on, ühest neist on saanud Prantsuse peaminister, kes on esimene peaminister kõige noorem, seni olnudest, lisaks sellele avalikult on ta teatanud, et ta on gei, ehk siis meeste armastaja, ja tema endine abikaasa, ka
Macroni.
Mees. Ei, tema endine abikaasa. Sellest on tehtud nüüd välisminister. Nii et abielupaar, tõsi küll, täpsus huvides, enne kui nad ametipostidele asusid, lahutasid ruttu ära, et perekond ei oleks üks välisminister ja teine peaminister. Kaks olulisemat ministrit võib öelda riigis, abielupaar, kaks meest. Ja see on kõik Macroni sellisel soosingul ja tema enda korraldusel.
See on makronatsioon.
Kuidagi niimoodi. Ja need on need, mis praegu pulbitsevad ja mis Prantsusmaal on põhjustanud ikka väga ägeda diskussiooni, mitte ainult Prantsusmaal. Esiteks need perekondlikud sidemed ja teiseks, et kuidas siis ikkagi niimoodi, et Prantsusmaa, no kus me mäletame Alain Delooni ja
igasuguseid. No,
Alain Delon, muide 90, ta nüüd saab kohe 90. Ja ta mõned aastat tagasi Prantsuse televisiooni, mingi telekanali saates ütles, et see on kõik ebaloomulik, et tegelikult mehed peaksid ikka jahtima naisi ja naised ei peaks mitte üksteise taga jooksma.
Ega no Jean Marais ju ühes filmis eriti nagu Jean Marais oli ju toona rahvusvahelise homoseksuaalide mingisuguse koosluse pealik.
No võt, aga niimoodi...
Ja no nii mehine mees ja no, aga... nii paljud naised olid ekstaasis.
No Delon oli ikka Delon, siin ei ole midagi. No, tema arvas niimoodi ja ma ei tea, suuresti need mehed, kellele ikka naisterahvad meeldivad ja vastupidi, need arvavad ka ilmselt niimoodi. Aga olgu vaba maa ja Prantsusmaa asjad ja neil on täiesti... avalik ja legaalne ja igatepidi ka moraalne õigus oma asjade üle ise otsustada ja ei ole meie asi siin targutada, kuidas nad käituma peaksid. Tegelikult sama peaks käima ka sealt poolt siia poole, aga no, meid õpetatakse kogu aeg ja meil on kahjuks neid usinaid õpilasi, kes vastu vaidlematult selle kõik omaks võtavad üks kõik, mida kuskilt keegi ütlema ka ei peaks. Kuna aga siis on veel üks asi, Õhtulehele. Mina annaksin mingisuguse preemia välja.
No.
Sellepärast, et nüüd on tulnud, see on ainukene peavoolu ajaleht või väljaanne üle üldse, mis on siiski tunnistanud, et selle aatomijaama võimaliku rajamise asjaajamine on käinud niimoodi, et tants arendaja pilli järgi töörühm saatis poliitikute lauale ebareaalsete näitajatega tuumaprogrammi.
Ja.
Ot niimoodi.
Niimoodi oli, minu mõelest.
Oli.
Kõigepealt ja... tuli see välja. Ma võin eksida, aga Facebookis
see,
oli kes... pikem kirjeldus, et noh, see on füüsikaseaduste järgi vähemalt meie planeedil väga kahtlane.
Ja siin tuleb tunnustada ka näiteks keskpäeva tunnis. Marek Strandberg rääkis seda väga kenasti ja mingisuguses kohaliku raadiosaates. On Vambola Kolbakov ka sellest väga hästi rääkinud. Meil ei ole neid spetsialiste. Meil, no tähendab...
No, liibe freund, aga võtame siia kõrvale Rail Balticu.
No, täpselt sama lugu.
No, jah.
Nii, aga muide, ja selle tuumaprogrammi uudise, mis oli ära toodud, see oli pikem komment, no selline pikem lugu. Sellel oli üks kommentaar. Samas seal kõrval oli... Tõnis Sildaru perekonnas toimunud võimalikas, mille eraldamine või mitte eraldamine. Ühesõnaga, see, seal oli kommentaare nii, et nõrkem siin, kolmekohaline number. Ja inimesi huvitab, mis huvitab ja mis inimesi liigutab. Nii, siis veel üks pisikine detail. Kui meil nõutakse eesti keelt, igal pool eestikeelsele õppele üleminekut, räägitakse haridusministeeriumist, muide ei ole siia maani hariduse kohta, mingit konsepti ei ole, mingit määratlust ei ole. Ja kui kõneles hiljaaegu Kristina Kallas rahvusringhäälingus, raadios, ma mõtlen Vikker raadiot, täiesti sassis, mis on haridus, mis on õppe, mis on kool, no täiesti sassis, mingisugust konsepti ei ole ja siis aetakse mingisugust juttu, ma räägin siin puhtalt keelest, mitte sellest, kas mulle see kodanik antud juhul ministras.
Kodanik kurab temaga.
Absoluutselt, olgu mis on, kuid see, mis seal tuleb, see viitab sellele, et keelega on lood väga halvad. Uus aastat, uus mina, niimoodi kirjeldati siis pikalt laialt erinevates väljaannetest seda, kuidas Jana Toom muutis oma nime. Mu ema on kõige õnnelikum, väitis ta seal juures ise. Rohked kommentaarid. Jana Toom muutis oma nime.
No, Y-kis sai jott.
Kas nimi muutus?
Ei muutunud.
Ei muutunud. Nime kuju muutus.
No, ja ongi kirjapilt.
Kui näiteks siin kellegi nimi on Tõnu ja seda kirjutatakse OE-ga näiteks Euroopa pärast, Tõenu.
Ega seal ei ole lihtsalt siukest
tähte ei ole.
Ja.
Eesti keele tähestikus, eestikeelses tähestikus igrekid ka muide ei ole. Ei ole. Nimi jäi samaks, nime kuju muutus. Vot siin ja. On see lugu. Nii et olgem täpsed. Ja,
aga peavad lapsed, kes selles kirjutavad niisugusi asju teadma?
No, aga siin ongi, tähendab, ei ole tähtis see inimestele, mida kirjutatakse ja kuidas ja mida see kõik tähendab. Täpselt samamoodi, siin käis alles hiljaaegu Ukraina president tõepoolest suur sündmus, kõiki Balti riiki külastas ja jättis igale poole maaga külaliste raamatusse omad sissekanded. Ja nüüd, ja mis moodi sellest kirjutas meie ajakirjandus? Loe sissekannet. Ukraina president kirjutas Kadrioru külaliste raamatusse tänusõnad Eesti rahvale. Ukraina president nüüd kirjutas tänusõnad. Miks peab ka siin ajama mingisugust juttu, mis ei vasta tõele? Ta on kirjutanud igale poole, kus ta on käinud Saksamaal ja loomulikult on see, et jäetakse selline au aadressi moodi või midagi taolest, mingisugust tänusõnad kuskile maha või siis tervitused, kellelegi või...
Protokoll,
muidugi, see näeb ette. Miks ei võiks öelda, et Ukraina president allkirjastas läkituse tegi sissekande, milles oli avaldatud tänu ja allkirjastas. Ta allkirjastas need. Kõikides erinevates riikides, kui nüüd vaadata, on need sissekanded erineva käekirjaga kirjutatud. Keegi on need kirjutanud ja siis tuleb loomulikult antud juhul siis president ja kirjutab sellele alla.
Kas ta läbi ka enne loeb?
No, seda ma ei tea. Ma ei oska öelda.
See on, ma vabandan
ma, siuk, ma arvan, see. Ma arvan, et ei loe sellepärast, et kui sa vaatad ka ametlikke igasugused allakirjutamist seremooniaid, siis ulatatakse kätte sellised kaustikud.
Kaaned. Vahetatakse ilusi poisid selja taga liiguvad.
Täpselt, kõik on viisak. See on kõik protseduur. Aga miks ei võiks siis selle juures ilusti öelda, et allkirjastas? Miks peab ikka üleväänama ja kirjutama midagi taolist, mida tegelikult aga toimunud ei ole?
Jätta mulje, et president tükk aega kirjutas, mõtles, kuivates tinti võib-olla.
Jah, aga samal ajal Ukraina enda väljaanded kirjutavad, kui president oli siin, et samal ajal notiti maha Ukraina pikaaegne abi peaprokurör koos tütrega oma korteris, selle koha pealt täielik
valgus. Ja huvitav, kes see notis. Ei, noh, ma tean juba,
ei tea.
Kas ma tohin ühe
sellise
vahelause? See ei ole kuigi värske, aga samasugune, noh, vaata, kui natukene rehkendada,
nii.
Lugesin otse blogi. Venelased ründasid ühte Ukraina piirkonda 110 korda ühe päeva jooksul. Mina, kellel matemaatika tolksus kogu aeg 2 ja 3 vahel, tajusin, et midagi on mäda. 24 tunni arvestuses... Oleks see rünnak...
2,4 tunni jooksul
11. 24 tunni ja. Perioodiga, ööpäevaga. Oleks rünnakute vahe 13,09 minutit. 12 tunni arvestuses vastavalt 6,54 minutit.
No, ju siis...
No, tähendab... Kuda nii saab?
Ju siis saab.
Väga tihe andmine käib ja...
No, ei ole tihti peale tähtis see, mida ära trükitakse. Tähtis, et number on suur. Ja huvitav on veel üks asi. Jällegi, see asi puudutab keelt ja tõlget. Mitte sellest. Me veel kord kordame selle üle. Siin ei avaldata mingisuguseid oma isiklikke sümpaatiaid, mingisuguste vooluste, liikumiste või selle suhtes, vaid... Meil on antud juhul on küsimus keelest, leksikast, ühesõnaga ja kõigest sellesse puutuvaga seoses.
Ja meil ei ole vaja sümpaatiat avaldada, paljud nagu nii ei salli.
Tartus oli, kultuurpostimees avaldas, et Ukraina kunst oli, näitus oli üles pandud ja seal üks kunstnik ütleb, et kunst jääb, vabandust, vägivald jääb vägivallaks ja sõjas me lihtsalt valime poole selline. Ja seal oli... siis pilt, kus meie ajakirjanik oli juba tõlkinud, et mina olen vabadus ja sulgudes ka ära toodud originaal ja volja.
Volja. Isegi eesti keeles on sõna voli, mis tähendab ju...
Ja just nimelt, ei ole. Tõlge on antud juhul täiesti vale. No, selles tähenduses võiks tõlkida, et priius näiteks või siis midagi taolis, sellepärast, et eesti keeles on natuke raske vabadus. sellepärast, et see sõna voli on jäänud kehtima ainult, et on volitatud või volikiri või ta esineb veel mõnes kontekstis, aga voli tähendab sisemust vabadust. Administratiivne vabadus on midagi muud.
No samas meie lausetes on, et sul on nüüd vaba voli sellega teha, mis tahad.
Ja tähendab siis sellisel juhul oleks olnud õige, ma olen vabadus ja eta svoboda. Sellisel juhul. Jah, aga voolja ei tähenda vabadust, nii et teeme kõigepealt endal selgeks, mis on mis asi ja mis on mis. Nii, siis lugesin Wall Street Journalist paar päeva tagasi. Mina ei saa enam aru, kes mida korraldab ja missugust juttu aetakse ja mida samal ajal tegelikult tehakse. Ühendriigid ostavad Vene naftat üha suuremas kogustes.
No,
seda kirjutab meile Wall Street Journal.
Ja siis no, samal ajal... see on, püüa nüüd mõista, see on selleks, et meil Euroopas oleks piirangutest kergem kinni pidada või sanktsioonidest.
Sellisel juhul küll. No, ja kuna kõike loetakse rahas, siis on juba välja arvestatud, muide, Taiwanis olid eks selle presidendi valimised asja. Ja noh, see oli jälle seal kohalike otsustada ja meie asi pole ilkuda, oli see hästi või halvasti. Kohalikud lihtsalt otsustasid nii. Noh, ja meil jääb nüüd üle ainult jälgida, et mis seal nüüd edasised arengud saavad olema. Loodetavasti saab kuidagi rahulikult ikkagi hakkama. Sellepärast, et välja on rehkendatud. Jällegi tublid Rand Corporation ja siis veel mõningad sellised tarkpead on välja tulnud, et sellega, et see Taiwani konflikt, kuna laevateed käivad sealt kõik sealt juurest läbi. See tähendaks 5% SKP-st, maailma SKP-st. Ja see tähendaks umbes 5 triljonit dollarit. Ja sellest ei taha muidugi mitte keegi ilma jääda. Ja see tähendaks selliseid rahasid. Tähendab, rehkendus käib rahas, mitte inimeludes, vaid rahas. Mõistad, 5 triljonit ja see on see, mis eriti ei meelita. Selle kõrval mingisugune Jeemeni konflikt, kus seal, mis punase mere ääres käib või siis kuskil...
No see võib ka hulluks.
Või Ukrainas või isegi Lähisidas. Need ei ole suurusjärkudes üldse võrreldavad. See 5 triljonit, see tähendab ikkagi hoopis midagi muud. Aga no näis. Ja kahju on jah sellest, et kõike rehkendatakse kuidagi moodi.
Me hoolitseme rahavoogude tervise eest.
Rahavoogude
riigid ja rahvad käigu kuradile.
Rahavoogud.
Nad segavad ainult, mis see on see majanduskasvu. Ja.
Muide, Kalifornias isegi läksid inimesed, mis on tuntud kui selline demokraatlik ja no, hippiliikumise keskel, People's Park, Oaklandis ja kõik on ju seal. Ja Los Angeles ja kuni siin alla välja. Aga isegi seal tõusid inimesed, suur osa inimestest, tagajalgadele pärast seda, kui Newsom on Kalifornia kuberner, San Francisco linnapea hoopiskipsid oli. Newsom andis välja sellise ukaasi või käskirja selle kohta, et illegaalsetel immigrantidel, no, kes on nii kui nii ülalpidamisel, ja olukorras, kus väga palju ameeriklasi on üldse ilma igasuguse tervisekindlustuseta ja selles mõttes terviseabist, ilma jäetud, siis illegaalsetel immigrantidel hakati ilma rahata, see tähendab tasuta, soo muutmise operatsioone tegema. Ja need ei ole mitte odavad muidu.
Halleluja!
Jah, ja võt, niisugune lugu juhtus, et tuled sinna, ütled, et tunned ennast hoopis näiteks, noh, veel mitte pai põrnika või elevandina või kellenega, aga noh, oled tütarlaps, ütled, tunned ennast poisterahvana, ja otse kohe maksumaksja dollarid pannakse sinna kassasse või tänna kassasse.
Aga
ja
siis need illegaalid ei sigi ju.
No seda on ka muidugi, jah, võib olla.
Võib olla.
Kuula nüüd üks asi veel, nüüd sest keelest meil on juttu olnud, jätkame samal laiel. Õpetajate keele õppel võtab juhtrolli Eesti Keele Instituut. Vaata nüüd niimoodi. Ülemineku strateegilised nõustajad kuuluvad alates jaanuarist ministeeriumi koosseisu. Seni toimusid koolitused ja koolide nõustamine Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel. Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppel ülemineku juhi Ingar Dubolazovi sõnul on otsus viia koolitused üle Eesti Keele Instituudi tingitud sellest, et kliendi vaatest on loogilisem. Kes siin klient on?
Klient peaks olema see, kes viimasena peksa saab.
Klient saab olla kaupluses turul või veel kuskil.
No,
aga mitte keele õppes. Üldse mingisuguses õppes klienti olla ei saa. Haiglas on patsiendid, mitte kliendid. Koolis on
see on
õpilased.
Sõltuvalt, mis nurga alt vaadata, kui sulle osutatakse raviasemel teenust,
vaata,
liebe Freund.
Võta kliendi ja teenindaja suhe. Nende huvid on risti vastu pidised. Margus, sina oled kaupluses müüja või turul või no. teenuse osutaja. Sinu asi on võtta minu kui kliendi käest võimalikult suur hulk raha.
Ja tõmmata siin tillist nii, et sa sellest mõnu tunned.
Ja samal ajal andes mulle või osutades teenust võimalikult vähe.
Ennast muidugi ei tasu igiseks ajada.
Loomulikult. Ehk siis minu huvi jälle vastupidi on sinu käest saada kas putru appelsine või siis teenust maksimaalses ulatuses ja maksta selle juures, selle eest nii võimalik, kult vähe, kui see vähegi võimalik peaks olema.
No meditsiini ma ei tahaks niisugust asja kuidagi pidi üle kanda,
meie
see
huvid,
oleks lihtsalt.
Ehk siis kliendi ja teenindaja huvid on risti vastu pidised. Ehk
ja,
koolis peaks olema nad ühised nii õpilasel kui ka õpetajal. Haiglas täpselt samamoodi, nii tohtril kui patsiendil peaksid need olema ühised, aga mitte risti vastu.
See on üks ära niitud värk. No.
Tead, kunagi, kui võiks mõnel esmaspäeval isikliku kogemuse rikkalikust varasalvest võiksid nüüd rääkida, üks protsess on lõppenud ära ja jutab tegelikult miljonite pööritamisest töötukassa. Ja Andras on
tühikargamisest, jah.
Mitte see ei ole tühikargamine. Siin on miljonite paigutamine ühtedest taskutest teistesse taskutesse. Ja siis seal juures hõisatakse kogu aeg, et ei ole raha ja ei ole võimalus ja nii edasi. Tegemist on absoluutse pädematusega. Võda see samane Andras, mis on täiskasvanute koolitus, noh, selline organisatsioon, mis on tegelikult no põhimõtteliselt on ta haridusministeeriumi üks osa, aga no haridusministeeriumi väiksemana paista laskmise huvides on tehtud niimoodi, et erandi need osakonnad või siis need ametid on viidud haridusministeeriumist otse kui eemale, otse kui oleksid nad mingid iseseisvad üksused. See samane Andras. Seal korraldatakse ka mingisugused eksamid inimeste poolt, kes on näiteks sellest samast andragoogikast, teavad täpselt sama palju kui notsu pühapäeva tordist või kuidas see oli umbes niimoodi.
Nad on selle eest ustavad.
Ja ustavad, aga ma vastutan praegu absoluutselt iga oma sõnu eest sellepärast, et ja siis võltsitakse sealt juures välja antavaid kutsetunnistusi, imiteeritakse mingisuguste eksamite tegemist ja nii edasi. Ja kõik mingisuguse Zoom keskkonnas, keegi kedagi ei näe mitte midagi, ainult rahad liiguvad vahet pidamata ja suurtes kogustest ühtedelt arvetelt teistele. No, uskumatu, ja see kõlab praegu nagu mingisugune muinasjut, kuidas asju lahendatakse, aga nii need asjad paraku käivad. Ma saan aru mingitest koolitustest võibolla, kui keegi konkreetselt ühe kategooria autojuhid tahavad seal abi saada, teise kategooriasse üle minekuks või bussijuhiks, sellepärast, et seal pead arvestama juba mingite uute tingimustega ja uute nõudmistega. Loomulikult on vaja koolitust ja ma kujutan ette, et sellised asjad töötavad ilmselt võivad töötada väga hästi. aga nii pea, kui asi muutub hägusemaks, kas või selle samase täiskasvanu koolituse osas, siis läheb asi käest ära. Nimelt täiskasvanu koolitusel nõutakse mingisugust kutsetunnistust. Kui suures tingimused on sellised, et need samad kutsetunnistuse nii väljaandjad kui ka selle nõudjad ei tee ju vahet, ei kutsel, erialal ega ametil. Lihtsalt, kui küsid, et vabandat kutsed, mis tunnistus see on, mis asi see on, siis järgneb mingisugune mõmin, millest sa saad aru, et inimesed ei ole suutelised nendele küsimustele vastama. Teistkordsel küsimusel sa ei saa neid inimesi lihtsalt kätte, sest neid ei eksisteeri. Ei ole võimalik. Siis selle täiskasvanu koolitusega, kus on tõesti andragoogika, ma küsisin ühe inimese käest, kes on õppinud majandust mingisugusel perioodil. Ma vaatasin seal näiteks filoloogi taustaga ei ole ühtegi. Akadeemilist tausta sealt ei leia muidu sellest seltskonnast. Küsisin, kas teil on mõnda filoloogi, te räägite keele õppest siin, kas teil mõni filoloog on, kas teil üldse on keegi, kes näiteks taksonoomiast midagi jagab või. Siis vaadatakse siin, ei, me tegeleme siin täiskasvanu koolitusega.
Andres.
Lihtsalt on loodud mingisugune süsteem mingisuguste rahade jagamiseks, kus keegi ei eelda mingit tegevust, selle imitatsiooni loomulikult ja mingisugust tulemust ei taheta täpselt samamoodi.
Andres, Harri Raudvere,
nii?
Ka selle sama koha peal istudes, kus sina praegu istud, on rääkinud üle, kuidas tema läks õppima sotsiaaltöötajaks. Tasuline muidugi. Vana mees ju raha peaks olema, eks ole siis tasuline.
Ja.
Mõmm. Leping igavesti vägev. Tema luges selle läbi, et seal on kohustus. Noh, midagi maksta ja see on kõige tähtsam.
Ja.
Aga kohustust õppida. Ei ole, see tähendab, et talle osutatakse selle raha eest nii pika aja jooksul sotsiaaltöötaja diplomi saamise teenust.
Kas seal valetatakse kõige otsesemalt? Sa kuulad 5,5 tundi mingit välja kannatamatut loba sõna otseses mõttes ja siis zoomi vahendusel loomulikult. Hoiad ennast...
No zoom on see, et sa vaatad...
Ekraani ja seal keegi loeb. Ja siis hoiad ennast tagasi, et mitte jumala pärast küsida midagi või siis juhtida tähelepanu mingile täielikule rumalusele, mida see niinimetatud lektor sulle parasjagu välja ütles. Sellepärast, et vastasel korral tõmbab ta su sealt nimekirjast maha ja sul jääb see tunnistus nende kursuste läbismise kohta saamata. Ja siis kuulad selle 5,5 tundi ära, ja siis vastavalt pärast sellele ilmub su mailboksi tunnistus uhkem kui PhD Berkeley ülikoolist. Selline dokument, milles väidetakse otse sõnu seda, et patsient on ära kuulanud
patsient 60 või klient.
Klient vist ilmselt siis. Ja. 60 akadeemilist tundi.
Viie tunniga.
Ei. 60 akadeemilist tundi. Loengut andragoogikast ja oskab nüüd teab seda ja oskab õppekavasid koostada ja õppe eesmärke seada ja nii edasi. Nendest ühestki asjast ei olnud selle 5,5 tunni jooksul juttu.
5,5 tunniga sa kuulasid ära 60 tundi.
5,5 tunni zoomiga.
Ja?
Otse kui oleks kuulanud paberite järgi 60 akadeemilist tundi loengut.
Halleluja või?
Halleluja. Ja selle kõik, selle avaliku pettuse on heaks kiitud nii haridusministeerium, nii töötukassa ja kõik see. Ja miljoneid mutkujaga makstakse. Palun väga. Isiklik kogemus.
Vaata siin sellest kõigest, mis sa räägid, kumab läbi lausa alasti kujul Piteri printsiip. See, et inimesed tõusevad tahes tahtmata oma ameti või karjääri redelil, kuidas seda ka nimetada, täpselt nii kõrgele, sellele astmele, kus nad enam oma tööülesannetega toime ei tule.
Ütle nüüd see ilus nimi välja ka.
Ei no ilus nimi, see on nüüd kui see, mida ma viimati mainisin, toimub tahtlikult. See on perkussiivne sublimatsioon. See on edutamine vallandamise läbi.
Ehk siis perkussiivne sublimatsioon on vallandamine edutamise läbi või vastupidi?
Ei, no ühesõnaga põhimõtteliselt tehakse üks koht vabaks, et see... Ma jään tagasi oma...
Meil on asi läinud veel hullemaks. Sellest on kraad juurde väänatud. Meil luuakse koht juurde.
Ei, no see on Peteri printsiibis ka mainitud. Ja, selleks võib teha spetsiaalse koha, nii nagu üks mingi telestuudio tõstis oma juhtkonna linnast välja. Kaugele ehitas klaasist ja betoonist palee, kus kogu juhtkond saab tegeleda, kurat teab millega, määrata kokku saamisi, põleda raugematus töövaimustuses
kurata
ja sealt välja ei kosta ükski piiks.
Aga meil ongi kõik protsessipõhine, mitte tulemuspõhine. Muide ka koolis, mis toimub.
No tundub, et tulemus on keelatud, vähemalt mõistlik tulemus.
Ega eesmärgi seadmist, kui sellist meil ei olegi enam olemas.
Ei ole.
Sportlaste puhul muide teinekord on väga sümpaatne lugeda. Kui üks või teine sportlane seab endale eesmärgiks arusaadav, 10 võistlejat 8100 punkti võiks ikka sellel võistusel saada ja keegi ütleb, et 21 meetrit võiks ikkagi tõugata ja see on nüüd konkreetne eesmärk. Aga muidu riiklikult on meil ainult, kõik on protsessipõhine, laiendamine, süvendamine, põhjendamine, ei põhjendamist enam ei ole, on presenteerimine, liigutamine, istumine, seismine ja nii edasi. Kõik on protsessipõhine. Koolis on ju ka kõige tähtsam protsess. Ehk õppimine, see kas õppimise käigus midagi omandatakse või mitte.
Doesn't matter.
See ei loe. Ja nüüd läheme natukene kaugemale. Teadmisi omandatakse mille kaudu? Mitte õppimise, vaid mõtestamise või mõtlemise kaudu. Ütleme, kas sõna mõtlemine meil üheski senises praegu kehtivas õppekavas esineb või mitte?
Ei ole lugenud küll.
Esimene sõna oli õige. Ei esine.
Ei.
Ei ole vajalik ja ei ole ilmselt siis ka oluline.
Iseseisev mõtlemine tähendab, et sa oled vandenõuteoreetik või, kui sa vales kohas veel oraliseerid oma iseseisvat mõtlemist, siis sa oled ju Kremli jutupunktide edastaja või midagi hullemat.
Võibolla isegi midagi hullemat.
Vanasti olid sa nats. Nüüd on...
Nats imelik.
No,
nüüd oled nats imelik.
Ja.
Kuule, aga kas sul on alles see suurepärane skeem selle eisa kohta?
Ei, mul ei ole seda praegu siin niimoodi ekraanile võtta.
Oi, tähendab piltlikult öeldes, kui ühendati igasuguseid, see on see ettevõtluse arendamise sihtasutus ja siis see krediteerimisasutus. Sellest saadi mingisugune ühiskontor, mille töötajate numbriks oli kas 758 või midagi taolist.
Ei, no neid oli palju.
Alla 1000 pisut. Tähendab, siis...
47 miljonit läks tööjõu kuludeks.
74 oli see minu.
74 oli üldine see, et ta olemas on, aga...
Tegevuskuludeks oli mingisugune 50 miljonit ja siis, et ta üldse eksisteeriks, on ka veel mingi 70 miljonit. See tähendab, kogu see seltskond, ligi 1000 inimest, kaugelt üle 100 miljoni. panevad tuuri, et ühesõnaga kulutatakse ära ja siis toetusi jaotati ka välja 17 miljoni.
12.
Oli 12?
Jah.
12 miljoni eest jaotati välja ka toetusi.
Ma tahtsin välja rehkendada palju siis eraldisi ühe töötaja kohta, noh palju igaüks kuus võiks
ei,
eraldada.
Ei, see on miinusmärgiga, sealt ei tule mitte kuidagi välja mingisugust. Tähendab, mis on siis ühe töötaja või terve selle seltskonna efektiivsuse mõõt? Ta sööb ise oluliselt rohkem, kui ta midagi...
Kordades.
Rohkem, kui ta üldse midagi tekitab. Milleks sellist kontorit vaja on? Aga ju siis on. Kõigil needel 700 töötajal on seda kindlasti. Loomulikult on valitseval seltskonnal see ka väga hea reserv selles mõttes, et need on kõik huvitatud sellest. Vaatamata sellele, et...
Õigete toetamisest on nemad huvitatud.
Ja, et see, et kohad säiliksid, et kord kuus... arvele laekuks teatud palganumber, palka tähistav number.
Vaata, ma loen
praegu eurosid. Ja selles ongi. Ja nad vaieldamatult hääletavad igal juhul valimistel selles poolt, kes neil selle toiduahela garanteerib. No,
ja kus kohast on võetud need töötajad? Vaata, Piteri printsiibis on niisugune elukas ka nagu lateraalne arabesk. Nii. See on ebakompetentse töötaja puhul, talle antakse uus ja pikem tiitel, ilma et ta tegelikult ametiastmelt tõuseks, palka ei ole ka vaja tõusta ja viiakse üle kuhugi hoone teise nurka või teise hoonesse oma kabinetti. Ja talle võidakse ka anda mõtetuid tööülesandeid, et ta ei segaks teiste tööd või ei teeks otseselt tööd, mida ta teha ei oska. No pikem tiitel, nii mõnigi võiks ju meilgi saada. Ota, see oli peaesi eriabi ase kahjukünni korra reguleerimis...
Volinik.
Otsustus ülem või?
Ja ei, miks mitte? Neid jaburdusi on meil üsna palju, meil on isegi väga palju sellist terminoloogiat, millega inimesed on harjunud.
Jaa.
See on näiteks nagu, toome siin kvaliteedi juht näiteks.
Jah, kuhu sa juhid muna kvaliteedi?
Siis küsid selle inimese käest, et kes seda kvaliteeti juhib. Tuletame siin kohal meelde, et juhtimisobjektiks saavad olla ainult protsessid. No on sul käes paperi lehtnud, see on mingisuguse kvaliteediga, ta kaalub nii palju.
No kvaliteet on üldiselt tulemuse juurde kuulu.
Ja kui sa küsid ta käest veel seda, et mis asi on kvaliteet, no siis on reeglina mingisugune mökk. Aga see, et seal on vähemalt 15 punkti, mis on kvaliteet, see tähendab, et vastavus ootustele, vastavus mingisugustele kultuuristandarditele, vastavus igasugustele, kujunenud nõudlustele ja nii edasi.
No sobivus strateegilise eesmärgi
täpselt,
juurde.
Täpselt. Neid on terve hulk, on neid leitajaid. Ja kui sa annad selle paperilehe, hakka nüüd mulle selle paperilehe kvaliteeti juhtima. See ei ole võimalik. Lihtsalt ei ole võimalik. Sa võite põlema panna, sa võite ära kortsutada.
Ühesõnaga, üks toode peab kaduma ja ilmuma tema asemel teine toode.
Või kvalitatiivselt hoopiski parem. No näiteks kvaliteedil parem. Mingisugune. No ei ole võimalik. Personali juht, järgmine. Inimesed,
no paraadil on teda vaja võibolla.
Ei ole. Inimesed on valitsemise objektiks. Järjekordselt. Aga siin tuleb välja see, et inimesed ei tea, mis on vahe, haldamine, valitsemine, juhtimine, juhtimisest leiad omakorda sidustamise. Meil öeldakse, et antakse ja võetakse tagasisidet. See on täielik absurd, sellepärast, et see viitab sellele, et juhtimisprotsessi ei tunta, ei teata, mis on protsessi tagasi ja edasi sidestus.
Siin sa kirjeldad ju lateraalse arabeski sisu.
No muidugi. Ja kui protsess on edasi ja tagasi sidestamata, ei ole juhtimisprotsess kui selline üldse võimalik. Ja see on muide see, mis praegu meil suuresti ühiskonnas toimib. See seltskond, kes on üles kutsutud ühiskonda, ühiskondlike protsesse juhtima, asju korraldama. Nad ei saa aru, mida see juhtimine tähendab. Ja siis tegutsevad oma parema arusaamise järgi ja see tegevus seisneb põhiliselt enda positsioonide kindlustamises.
Umbes niimoodi, jah.
No, just...
Isegi nad ei pea kindlustama sellepärast...
Ei, aga terminoloogia, jällegi, me ei ole siin mitte ühegi seltskonna poolt vastu või isegi mitte neutraalselt. Me räägime siin mõistetest ja me räägime arusaamisest. Selles on küsimus.
Vaata, liive freund.
Nii.
Hiljuti, see oli kohe väga hiljuti, see võis olla üle eile näiteks. Sain mina niisukese killukese kätte nagu politsei- ja piirivalveameti lehe peal, et vaja on massilise sisserände võimekuse eksperti.
Võimekus, tähendab, jätame kõik epiteedid eest ära.
Kes veab eest PPA ja riigi valmisolekut massiliseks sisserändeks ning tagab nii turvalisema Eesti kõigile. Saad aru, teeme piirid lahti, siis on meil julge olla, me ei pea oma piire enam kaitsema.
No see inimene, kes selle teksti on kirjutanud, ei ole just kõige erksam.
Ja ta... No talle anti selline ülesande.
Aga see inimene ei peaks koostama neid tekste ja need inimesed, kes on vastava ülesande andud sellisel kujul selle tekstiga aktsepteerinud, ehk teisisõnu heaks kiitud, sellega rahule jäänud, ka need ei peaks olema nendel kohtadel. Mis no, võimaldavad selliste tekstide avalikkuse ette paiskamist.
Kas lihtsalt. Taas lateraalne arabesk?
No loomulikult. No. Sellepärast, et esimesel kursusel tehti selgelt, et tegid sissijuhatus keeleteadusesse. Suurepärased õppejõud, Uno Rätsep, Paul Arist, Ago Peep, Ago Künnap. No ja nii edasi.
No nad ei ajale Eduard Vääri.
Oh, Eduard Vääri oli eriti kange selle koha pealt veel. Nad kõik ütlesid, et võtame siis need mittevajalikud adverbid ja adjektiivid seal teest ära ja sellisel juhul tuleb see lause sisu meile otse ette.
Täpselt seda ütles ta kunagi ammu lõunatunnis nii, ja no, see on kuldsed sõnad.
No võt, ja siis antud juhul võttes sealt kõik ebavajaliku ära, tuleb sealt lausest välja, et otsitakse võimekuse, keda?
No, võimekuse ekspert.
Ekspert.
Ekspert tähendab mida? Selleks, et saada eksperdiks, peab sul olema antud alal.
Ekspertiis, loomulikult sa pead olema...
Kogemused, sinu... meeletud kogemused, ega siis õpitakse kogemus ju tegelikult on,
kogemus
kogemustes.
On ainu üksi kogemused vähe. On vaja arusaamist, on vaja mõistmist, on vaja...
No jah, tähendab, sa
informeeritust.
Nüüd, sul... Kogemusi läbikukkumistena.
No ei. Võt just kogemustest ainult on vaja ja on vaja ka õiget orientatsiooni. Et sul võib
ta peab olema mitu riiki ikka põhja lasknud juba, et saada sellele töökohale.
Ja orientatsioon peab olema õige, et kõiki neid suurepäraseid omadusi sa kasutad õilsa eesmärgi nimel, mitte nagu Luksep, kes on suurepärane Luksep meeletute kogemuste teadmistega, aga kasutab kõike neid oma oskusi, teadmisi, vilumusi ja kogemusi, naaberkorterisse sisse murdmiseks näiteks. Ei.
No siin on ju öeldud, massiline sisseränne on see, mis tuleks nagu tagada või?
Ma ütlen veel kord, see lause ei kannata üldse mingist kriitikat.
Lähme herr Parkinsoni juurde, segase sõnastuse spetsialist.
No jah, ja siis kirjutad... Resümee kirjutad lehe nurga peale, A4 nurga peale, kus see kõik kirjas on, mitte loetud, heaks kiidetud.
Umbes
või mitte aru saadud, heaks kiidetud või kuidagi niimoodi.
No, töötab välja plaanid, protsessid ja valdkonda reguleerivad juhendid ning panustab õigusaktide loomisesse. Mida ta sinna teeb?
Oh, ei, ja tähendab, see tekst ei, noh, seda ei ole võimalik. Ei redigeerida, arvustada, ega kuidagi moodi.
Näed, ära sa ütle.
Selle teksti on võimalik ainult maha tõmmata ja uus kirjutada.
Sinu,
uus
see on viimane lause siin.
No.
Sinu tugevused on otsustusjulgus, avatud suhtlemine ja asjatundlikus, millega, oh jumal, loome üheskoos maailma parima politsei. Mis see politsei siia veel puutub? Ah ei, noh, see oli PPA lehe peal.
Jah, noh, tunneme kaasa antud juhul. Kõigepealt võiks olla seal üks mingisugune spetsialist, kes oskab mingisuguse eesmärgi. Kõigepealt just niimoodi auf estnis sõnastada ja siis ka kirja panna. Ja lihtne see ongi.
Kui me vaatame,
no.
Oletame, et meil on see isik olemas.
Nii.
Ja nagu ma juba mainisin, nii nagu paljud teised, põleb raugematus töö vaimustuses on juba midagi ära teinud. Mis peaks olema tegelik tulemus? Nüüd kasutaks siin klassikat tädi maali jaoks mõmgülas.
Ei tea. Ma ei tea, päris siiralt mina ei saa sellest tekstist aru.
Mina haistan ohtu, aga ma olen vandenõu teoreetik nagu asjatundjad.
Ainuke, mis sellest välja saab lugeda, on see, et otsitakse kedagi tööle. A ja B tulemas on massiline sisseränne.
No jaa, ta peab ilmselt 27. keeles oskama öelda, tere tulemas, teid me just ootasimegi. Ja nüüd nagu New Yorkis tehke see kool tühjaks. Sinna paneme elama illegaalsed immigrandid.
Praegu moodsalt laskeva zaprašujemu.
Oh jah?
Jah.
Natuke õudne. Aga kuidas saab usaldada eksperdi arvamust, kui ta ei tea tegelikust elust mitte essugi? No, no see on arvamus, no halleluja. Jo hei.
Kõigepealt jällegi on siin tegemist semantilise küsimusega. Ekspert, kes see on? Kes on tale vastava dokustaadi välja annud? Mille alusel? Kus on see?
Kas me saame palgata
no.
kirurgia eksperdi avaliku konkursi läbi, kus ei. Tal peab olema otsustusjulgus ja ma ei tea, võimekus ei. Panustada paperiunnikusse?
Ei. Ei.
Miks siis? Andres, kas sa hakkad oma mõtlemisega ajale jalgu jääma?
Meil on vaja spetsialisti.
Asjatundjat.
Tõsist asjatundjat.
Kangilaski ütles. Siis tuli asjatundja ja ajas asja tee pealt ära.
Lihtsustame seda gradatsioonitabelit nüüd natukene ja siis tegelikult algab see kuskua pealt. Profaanist, diletandist, järgmisena siis tuleb spetsialist, aga siis on vaja ka generalisti veel. Kes suudab selle mitte suuremat pilti näha, aga tervik pilti näha. Suuremalt võib olla küll, kui sa tervikut ei näevad, siis on alvasti. Aga generalist peab seda suutma. Samas, generalist ei pea olema nii suur spetsialist, aga ta peab olema generalist selles mõttes, et ta leiab edale need spetsialistid.
No ta peab olema see, kes on võimeline tegutsema keskkonnas, kus talle jookseb kätte kogu võimalik info sellest, mida talle alluv, no ma kasutan siin terminit, väeüksus teab, teeb ja teha saab.
Aga meil on see tabel pööratud tihti peale nagu pea peale. Nende tekstide järgi otsustades sehkendavadki meil see kaks alumist kategooriat, ehk diletandid ja profaanid.
Kas see on siis, et hakake külvama ananassi?
Ja ananas just nimelt.
No jah.
Ja pärast mõjevu.
No niimoodi ta on.
Võtta, küsimus on suuresti keeles ja aru saamises. Ja kui sellest ei saada kuidagi aru ja siiamaani jätkatakse mingisugust...
Küsimus on selles, üsna rumalat... et keelega just nagu varjataks oma mõtteid või õigemisi oma mõtetust.
Kui neid mõtteid on, kes laulis saatpalu oli minu mõelest, kellel üks pagana hea rida on mingis loos sees annaks jumal jõudu mõelda või julgust mõelda mõtteid, milles mõte on sees. Minu meest oli see Saatpalu igal juhul...
No kõlab küll tema moodi see lause.
Väga hea. No tõepoolest. Lihtsalt ära öeldud. Vaata, küsimus ongi lihtsalt ja selgelt ära öeldud. Ja kõik saavad aru.
No jah, vaevalt, et saavad aru.
Aga siin on muidugi üks oht. Mööda. Lihtsalt välja öeldud asjad. Vaata, siin on alati see, et sa pead endal mingisuguse taganemisruumi jätma, eriti tänases ühiskonna korralduses üle maailma, ma räägin, kus sa pead väga täpselt jälgima, mida sa räägid ja eriti jälgima seda, meie tingimustes siin vähemalt, et kõike seda, mida ma täna ütlen, peab olema homme võimalik tõlgendada täiesti suvalisel viisil. Näiteks, kui täna ma räägin kliimakatastroofist, siis homme peab olema minu poolt öeldud tõlgendatav minu enda poolt. Näete, ma mõtlesingi just seda, et mingit katastroofi ei tule või vastupidi. Ja kui üle järgmisel päeval jälle tuleb, näete, seda ma just ütlesingi, igal juhul just seda ma ütlesingi.
See
ja
on
näete,
see universaalse kõne näide, see oli Parkinsonis.
Täpselt nii. Sul on jumala õigus. Ja täpselt nii. Et see kõlbab igale auditooriumile, igal pool ja igal juhul on õigus. Ta on tõlgendatav nii, naa ja kolmandat moodi.
Me oleme progressi poolt, ma olen sellest kogu aeg rääkinud, et ainult progress on see edasi viiv jõud, mis tagab meie õnne, rõõmu ja kõik muu juba homme või hiljemalt aasta pärast.
Ei, õnnest ja rõõmust ei räägi enam mitte keegi. Nüüd on majanduse kasv.
Ja mis veel? Muide,
veel üks niisugune väike nüansik. Kui vaatad mingisuguseid tekste, siis tihti peale kipubki niimoodi olema, et ühiskonna sünonüümiks on kujunenud majandus. Aga need on kaks täiesti ise asja.
Jah. Selles on sul õigus. Ja? Ühiskonda ei saa olla, kui näiteks meie siin täna konkureeriksime.
Ei.
Siis oleks asi seal, kus ta peabki olema, sest konkurents on tõmba sõbrana küle kõrvade. Ja konkurents, selle vähemalt meil on ta arenenud suuresti välja väga destruktiivseks jõuks.
Aga edasi viib mitte niivõrd konkurents, kuivõrd meie puhul, kes me oleme tõesti väikese arvuline rahvas, selle asemel peaks olema koostöö.
Viimane koostöö oli siis, kui Savisaar pani hulga inimesi kaevama kraavi rahvusraamatukogu juurde.
Mäletan.
Aga see viga parandati, see oli viimane ühistöö. Pärast seda ei jätkunud enam mitte millekski raha.
Jälle see raha küsimus. No,
jah, sellega blokeeriti ära kogu võimalik areng ja muu taoline.
See on nagu Leonid Brežnev.
Kõik jälle tülli.
See on nagu Leonid Brežnevi käest kunagi. Siis vaata, mille asjad on üksid aktuaalsed ja ei lähe kuidagi vanaks. Ja kui Leonid Brežnevi käest küsiti, et no, siin kogu aeg vaieldakse praegu, et kui kommunism, see helge tulevik üks tõppude lõpuks käes on, et kas kommunismi ajal raha on või siis lõppude lõpuks teda ei siis ikkagi ei ole. Leonid Iljitš teatas selle peale, et parempoolsed opportunistid teatavad, et raha on. Vasakpoolsed opportunistid teatavad, et raha ikkagi ei ole. Aga mina isiklikult ja terve poliitbüroo ja keskkomitee anname teile rõõmsalt teada, et kommunismi ajal mõnel raha on, aga mõnel ei ole.
Ja. Muide, Golda Meir.
Oi, oli selline daam.
Jah, Iisraeli peaminister 17. märtsist 1969 kuni 3. juunini 1974. Tema, mul on siin ees...
See oli üks, võimukas ja tark daam tegelikult.
Jah, mul on just nimelt ees tema soovitused, mida tuleb teha, et iga maa võib saada vägevaks, kui ta nii teeb. See on vaba tõlge praegu tuleb. Kui tahate üles ehitada riiki, kuhu tulevad tagasi kõik tema pojad ja tütred, maad, kust lahkutakse ainult suvepuhkuseks, kus ei tunta kunagi hirmu oma tuleviku pärast, siis tuleb teha ainult kahte asja. Võrdsustage korruptsioon koduma reetmisega ja korruptandid reeturitega kas või 7. põlveni. Vaata, korruptsioon on selline, et ta võib peituda väga huvitavatesse vormidesse. Ka see, mis sa rääkisid, et 700 meest teevad palehigis tööd ja kasu pole midagi. Ja teine, tehke 3 eriala kõige kõrgemini tasustatavateks. Need on sõjaväelased, õpetajad ja arstid. Tõstame selle 1970. aastasse kas või. Ja unustame ära kõik, mis toimus, kuidas seda Iisraeli riiki tekitati. Seda, et Jerusalem, no vaadake vanu maale, et kuskil 1400-1500. Ma pean silmas neid, kus on Jeesuse risti löömine või Madonna lapsega. Seal taustal on meri. Seal taustal on kohati ära tuntavalt Konstantinoopol, kuigi seda väidetakse Jerusalemmaks. Ja ei ole lagedat maad. Ja Jerusalemma koha peal olla olnud sel ajal ainult mingi pisike Araabia küla. Ja Golda Meir jätkas. Ja mis kõige tähtsam, töötage, sest mitte keegi peale teie endi teid kaitsema ei hakka. Mitte keegi ei hakka teid toitma ja teie maad pole vaja mitte kellelegi peale teie endi. Kui need sõnad ei muutu tühjadeks loosungiteks, vaid saavad tegudeks, muutuvad teie elulaadiks, siis te olete saavutanud oma eesmärgi. No arvestame, mis ajal ta seda ütles ja ei ole vaja karjuda, et noh, ükskõik mida.
74, sõjategevus käis.
3. juuni, jah, ja võt, sõjategevusega läks asi jälle käest ära, no kellel kuradil on vaja sõdida.
See on hea küsimus, läbi aastasadade, kui palju on üle ilmselt rahuaega olnud? No peaaegu, et ei olegi, ikka on leidunud keegi, kes arva peaks, et nüüd oleks vaja minna. Ja keegi kuskil maha nottid. Aga muide õpetajate koha pealt on küll niimoodi, Bismarck ütles, et sõdu ei võida muide. Ei sõjamehed ega mingisugused muud asjad, vaid õpetajad. Need, kes kasvatavad üles järgmise põlvkonna.
Jah.
See oli Otto von Bismarck.
Ainult mõistmine ja kokkulepped.
Siin ta on.
Ja muidugi tuleb siin karjeristide loomupärasele ahnusele panna üks hea mats.
Ja võib-olla küll.
Sest karjerismi ahnus, aplus, need kipuvad minema nii ühte punti, et lase aga olla.
Ja kui see aplus on lõputu ja see aplus on, võtta, Eesti folkloor pakub ju selle koha pealt jällegi väga palju ainest, mille üle tasub mõtiskleda, noh, kas või kui tekiti oma puulane ja tohtlane valmis või siis mingi kratt, mingisugused teistel viisil, Eesti erinevates otsades tehti neid kratte erineval viisil ka.
Ei, see nii kogumikust võib neid leida hulga.
Jaa, aga noh, põhiline oli ikka üks, et hing müüdi see juures maha.
Jah.
Ja hing ei olnud.
Inimene sa enam ei olnud.
Ei, inimene sa enam ei olnud. Ja mida hakkas siis see hingest vabanenu või hingest ilma jäänu, mida ta siis tahtma hakkas või mida puulale tohtlane tale pidid kokku tooma? Põhiliselt putru. Aitadest paistkas juba välja ja akendest poolas puder välja ja ei mahtunud enam kuskile. Aga midagi muud soovida ka ei osanud. Ikka putru. Oles küsinud kas või natuke endale hing tagasi või? Või vaim tagasi või äkki mõistust juurde või kuidagi. Ei, putru. Kus juures ka tolle ajal juba, ega see puder kõige maitsvam asi ei ole. Ja puder selle valmistamist on kirjeldanud ja millest see koosnes. Seda on kirjeldanud ka von Baer ja on kirjeldanud ka Bulgaarin, kes oli, Bulgaarin oli üks väga huvitav tegelane. Ta oli Karlova mõisa oanik Tartu läheduses, ta on sinna ka maetud muidu. Ta vahetas Puškiniga epigramme ja ta on kirjeldanud väga täpselt, kuidas see puderi valmistamine käis ja tõttu öelda, no sööma küll ei kutsu.
No nii, sööma ei kutsu, seega, head kuulajad, pöörakem pilgud paastu ja palve poole ja tänaseks lööme meie saate otsad kokku, aga meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Ajab sigi naiste piood ja poiskab sõnda mehed ja ma olen nõunik raha jõm ei tee ma ise põhja põh on ikka puhtad minu käed kui taasi edeneb kas näed ai vara või mis rikku see mu maia tõi see jäi sealt kaine arvestus ja kui see mu armustus ai vara või see rikku see mu maia tõi ei aita meelikused sõlmud roholud siin ilmas võimad varavad jäi varavad mis rikku sõmu maia tõi see jäi selt kaine armestus ja kuni sõeva armastus ai varavad ai varavad ai varavad ai varavad ai varavad ai varavad
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2024. aastal.